Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Štvrtá vláda Roberta Fica má za sebou prvý rok. Expresne menila trestný zákon, rušila špeciálnych prokurátorov aj NAKA. Na záver roka konsolidovala verejné financie. Výsledkom sú napríklad 13. dôchodky, nižšia DPH-čka na vybrané potraviny či pomoc s energiami pre všetkých. Ale na druhej strane aj skokový rast DPH na 23%, vyššie firemné dane, ale aj diaľničná známka. Ministri si platy zvýšili, ale popri tom zabudli na lekárov a učiteľov. Koalícia medzi tým bojuje v parlamente s krehkou 77 a stále nevie zvoliť šéfa Národnej rady. Ministerka kultúry vyhnala kultúru do ulíc. No a premiér, jeho prioritou je zahraničná politika. Zahraničná politika na všetky štyri svetové strany. Nadáva opozícii, aj médiám, skáče po svete. Z Číny do Brazílie, teraz sa teší do Ruska a do Turecka. Čo to teda bol za rok, ten rok 2024? A prečo dnes na Slovensku čelí chudobe milión ľudí? Prečo sú na tom najhoršie rodiny s deťmi, ak vláda pomáha najmä seniorom? Aký bude rok 2025? Prežije ho vládna zostava? Ťaha nás predseda vlády z Európskej únie a z NATO? Toto sú základné otázky, o ktorých by sme sa mali baviť dnes v poslednej relácii naživo v roku 2024 a je mi obrovskou cťou, že je tu spolu s nami pani profesorka, naša bývalá premiérka Iveta Radičová. Pani Radičová, vítajte u nás. Dobrý deň.
Príjemný dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ten úvod môj zhrňujúci môžeme teraz rozobrať na podstatné témy z tých konkrétnych otázok. Možno len tak na úvod, zachytil som, pani profesorka, všetko, čo som mal v tom úvode, alebo vám tam niečo chýba?
Za dve sekundy som predýchala depresiu z vášho úvodu a začnem pozitívnou vetou, lebo priam musím,
výborne,
aby sme neskončili v totálnej depresii. A tá pozitívna veta znie, že Slovenská republika za 30 rokov, keď hodnotíme len dovnútra vývoj, ten trend, určite sa zlepšila a sme na tom lepšie, ako sme boli pred 30 rokmi. O tom nie je pochyb. A to sme na tom lepšie aj z hľadiska životnej úrovne. Platy konečne po 30 rokoch majú svoju v reálnej hodnote dvojnásobnú výšku. Trvalo to 30 rokov, ale majú.
Myslíte o to 98. teda, hej, najmä. Alebo, áno. No dobre, dobre.
Áno. K tomu pridávam, že predĺžila sa nám o niečo stredná dĺžka života, niečo sa podarilo v životnom prostredí, máme podstatne väčšiu a širšiu škálu zdravotnej starostlivosti, máme nové technológie, diagnostiku a tak ďalej. Dovnútra pohľadom za tých 30 rokov tie výsledky sú pozitívne a teraz príde to veľké ale.
No dobre, no začnem ja, alebo príde, chcete ešte dokončiť myšlienku.
Ja by som tak rada, aby som nevyznela ako človek s ružovými okuliermi.
Dobre, pani profesorka, len na druhej strane ja si myslím, že toto je veľmi dôležité pripomenúť, najmä v časoch, keď zabúdame na to, ako bolo na Slovensku a v Československu. Napríklad pred rokom 1989, teraz sme si pripomenuli 35. výročie a vieme, ako
hovorím,
to vyzerá, aby sme nepodliehali nejakému zbytočnému sentimentu.
Práve preto to hovorím, pretože zaostávanie Slovenska, ako či už to bola časť Uhorská, alebo dokonca viac do minulosti, alebo Československa, je sprievodný jav celou našou históriou a my v zásade 100 rokov zaostávame a nedarí sa nám dobiehať ten vyspelejší svet. A to zaostávanie malo dokonca veľmi kruté hodnoty aj v roku 89, kedy sme dosahovali max 40% životnej úrovne vyspelejšieho sveta. To sú fakty a to, že sa nám podarilo nejak naštartovať a začať dobiehať ten vyspelejší svet, ale hlavne ponúkať občanom dôstojnejší život, to je rovnako neodškriepiteľný fakt. Ale teraz k tomuto ale. To je pohľad dovnútra. Ako náhle to začnete porovnávať s inými krajinami, tak končím s optimistickou verziou interpretácie vývoja, pretože v porovnateľných krajinách my stagnujeme alebo až zaostávame. Teda ani zďaleka sa nám vďaka vnútornej politike, vnútorným rozhodnutiam nedarí napredovať takým tempom a takým spôsobom ako podobným krajinám, ktoré rovnako sa museli podieľať na transformácii svojej spoločnosti.
Dovolte, aby som to len tak zaramoval a prosím, ano? Pokračujte v tom, pretože podľa dát, ktoré máme napríklad, ano? Od štatistického úradu, je úplne evidentné, ako sa ľuďom na Slovensku žilo ten posledný rok. No a to najhoršie, čo sa na tom dá povedať, už som to konštatoval na úvod, takmer milión ľudí je v riziku chudobe na Slovensku. Musíme si pripomenúť, že sme 5 miliónová krajina. To nie, ano? Je niečo zanedbateľné. A tá situácia sa podľa tých dát ďalej zhoršuje.
Áno, to je fakt. Ostatných 10 až 15 rokov nielen, že stagnujeme, ale naozaj klesá kvalita života na Slovensku. Ja vám doplním fakt o zásadné meranie, ktoré sa robí cez index ľudského rozvoja, je veľmi zásadný, pretože on zohľadňuje nielen sociálno-ekonomickú situáciu, ale aj zdravotný stav, prístup ku kvalitnému vzdelaniu a celkovú životnú úroveň.
Rozumiem. Je taký kto ten súhrn, index počíta?
Ten index, teraz vám nepoviem presne, ktorá inštitúcia, to sa ospravedlňujem, ale názov je Human Development Index.
Rozumiem.
Ktorý ho zahŕňa celý svet a my v rámci tohto indexu sme na 45. mieste a klesli sme z 39. miesta.
45. miesto?
Áno.
Tak len zasa ja pripomeniem, len Európska únia má iba 27 členov. Tak.
Áno. Hĺbšie sme klesli, áno, tá stagnácia a pokles je zrejmý. Problém máme vo všetkých sférach života, veď vidíme to na vlastnej koži, že okrem spomínaných nízkopríjmových rodín v najväčšom ohrození chudobou máme žiaľ deti. To je najrizikovejšia skupina. Bez sociálnych transferov, ktoré máme cez rodinnú politiku a sociálnu pomoc, by sa nám v chudobe ocitla skoro polovica našich detí. Je to tragické číslo
to len
a
počuť,
tragický
to je
stav. Áno, je to vážny stav. A celkový problém tkvie v tom, že od roku páne 2005 sme vlastne nepohli definíciou životného minima.
Áno.
A ja by som sa rada pri práve životnom minime na chvíľočku zastavila.
Stručne poprosím.
Áno. Životné minimum má jednoducho dlhodobo nižší rast výšky dávok oproti priemernému príjmu.
To sedí.
A spôsobuje tzv. Tichú konsolidáciu a tiché zdanenie.
V čom to spočíva?
Spočíva to práve v tom rozdieli medzi výškou životného minima a rastom priemernej mzdy, kde tie nožnice sa otvárajú, zdanením minimálnej mzdy a zdanením aj životného minima, čo spôsobuje ďalšie zdanenie nízkopríjmových osôb, čo znamená, že títo ľudia majú následne nižšie čisté príjmy a tá tichá konsolidácia je ešte aj v tom, že tzv. Nezdaniteľná čiastka, ktorá sa počíta a určuje, sa zmenšuje a teda títo ľudia ešte aj konsolidujú deficit verejných financií.
Ale štát o tom vie, hej, že aj tí najchudobnejší takýmto spôsobom sa podieľajú na jeho chode.
Práve aj nízkopríjmoví a cez kategóriu životného minima. Naposledy, naozaj v tom 2005 roku, to sme si ustrážili, i ja osobne, bolo životné minimum zadefinovanie vyššie ako riziko hranice chudoby. Dnes činí len cca polovicu, presne 53%.
V peniazoch je to koľko plus minus?
To je úplne cez 200 eur, to je smiešná suma. To, za to nemôžete prežívať.
A toto považuje štát za životné minimum, hej?
Celý problém, ešte keď to presne vyjadrím, za tých ostatných 20 rokov sa stalo to, že kým predtým životné minimum sa rovnalo 6,5 násobku vo vzťahu k priemernej mzde, tak dnes je to iba 4,1 násobok.
Čiže sa to stenčuje.
Sa to zmenšuje obrovským výrazným spôsobom. To ušetrilo vláde 1,4 miliardy eur. Toľko tí nízkopríjmoví prispeli týmto spôsobom do rozpočtu. Samosprávy sa tešili a tlieskali, lebo to je príjem samospráv.
Áno.
Inými slovami, ak by sa ponechalo to, čo bolo nastavené v roku 2005, tak jednoducho by tie samosprávy mali o 1,4 miliardy
menej. Pretože by zostávali v peňaženkách tých najchudobnejších z nás to, čo nazývate aj vy, napríklad pracujúcou chudobou. Hej?
Presne tak, práve im by to zostalo výrazne v čistom príjme. Vlády to takzvané sociálno-demokratické nerobia. Má to svoj tým pádom naozaj vážny efekt, pretože k tomu sa pridalo ešte aj zvýšenie odvodového zaťaženia.
Áno, minulý rok.
A teda tie nízkopríjmové rodiny sú na tom stále horšie a horšie. Inými slovami, systémové riešenie dnes tkvie naozaj v novej definícii životného minima. Nemožno zostať na úrovni spred 20 rokov.
Čiže toto je výzva zadefinovať životné minimum?
Jednoznačne, minimálne v dvoch úrovniach, ako existenčné a sociálne. Teraz sa vrátim aj k adresnosti, ak dovolíte, lebo bez tohto adresnosť by znamenala, že nepokriete ani len tých, čo sú v riziku chudoby, lebo máme zle zadefinovanú výšku životného minima.
Rozumiem.
Keď by sme ho poskladali naozaj z príspevku na nevyhnutné živobytie, k tomu z príspevku na bývanie a aktivačného príspevku, k čomu pridáme príspevok na mimoriadnu situáciu, havária, povodeň, dlhodobá choroba, vysoké ceny energií, tak máte vyriešený problém adresnosti pomoci.
No, tak to otočme teraz, pani profesorka, úplne, že z opačnej strany. Vláda pripravila na konci roka obrovský konsolidačný balíček v hodnote takmer 3 miliardy eur, aby stabilizovala verejné financie. Podľa ekonomov však až 90% z toho balíčka je postavených na vyšších daniach a príjmoch štátu. Nie na tom, že by sám na sebe šetril. Pripomínajú takisto, že správa nášho štátu, tej administratívy a to všetko, čo obnáša, sa šplhá k 50% HDP, čo už je viac ako napríklad za koľko spravuješ svoj štát vyspelé Dánsko. Ale naspäť k tej téme. Čiže konsolidácia a zároveň opatrenia, ktoré teda by mali byť na ochranu tých ľudí, ktorých sa konsolidácia a tá aktuálna zlá životná úroveň dotkne. No tak, pani profesorka, zavedenie 13. dôchodkov, zníženie dane z pridanej hodnoty na vybrané potraviny na úroveň 5%, no a najnovšie plošná pomoc domácnostiam a niekoľkým zraniteľným odberateľom s cenami plynu a tepla. Je toto teda na základe toho, čo ste povedali pred malou chvíľočkou, pani profesorka, správne cielená pomoc?
Odpovedala som, nie je vôbec správne cielená táto pomoc. Je to veľmi nerozumné a navyše aj podľa múdrejších hlav, ako je tá moja, toto povedie k dopadom, ktoré budeme pociťovať najbližších 8 rokov. Nie len ten rok 2026, ktorý bude najkritickejší, ale minimálne 8 rokov budú dopady, pretože konsolidácia, ktorá sa deje zo 70% len na príjmovej stránke, čiže
zvyšuje platby. No to tvrdí minister financií. Ekonomovia tvrdia, že je to 80 až 90%.
Rada pre rozpočtovú politiku hovorí, že je to 70%.
Dobre.
V každom prípade.
Je no to väčšina, drvivá väčšina, je to samozrejme, väčšina tých príjmov a tých prostriedkov,
pričom,
ktoré tam sú.
Dovolte mi kontext, keďže som musela riešiť deficit počas našej vlády. A
cez 8%.
Podstatne vyšší a počas finančnej krízy. Máte v zásade pre zníženie dve alternatívy. Zásadné. Znížiť deficit verejných financií, keď máte dlh. Alebo zabezpečiť rast ekonomiky. Deficit pritom môžete znižovať tiež dvomi spôsobmi.
Presne tak.
Poklesom vládnych výdavkov alebo zvýšením daňového zaťaženia.
Ktoré nahradí tie vypadnuté príjmy?
Podľa OECD, apropo aj na tom Human Development Indexe sa podiela OECD, Svetová banka,
áno,
ďalšie
áno.
inštitúcie. Chvíľočku mi trvalo, než sa mi to zaplo. To
je to známy prieskum.
Ale
mrzelo
ma to
nejde.
V tej sekunde, som nevedela zareagovať. Nezvykne sa mi to stávať. V každom prípade sú tieto dve zásadné možnosti pri samotnom deficite. Pokles vládnych výdavkov alebo zvýšenie daňového zaťaženia.
My vidíme, ktorou cestou sa vybrala vláda.
Výskum na Harvarde, ktorý sledoval 35 krajín OECD, jednoznačne, empiricky, pokiaľ to založíte na zvyšovaní daní, tak znížite ekonomický rast.
No.
Významnejšie, ako keď to urobíte na strane výdavkov.
Čo to bude pre nás znamenať aj s tými výdavkami, ktoré som spomenul, tou plošnou pomocou,
viete,
pre seniorov,
domácnosti? Viete, vznikne veľký paradox. A viete, aký?
Poďte.
Keď znížite HDP, tak ten podiel v percentách deficitu bude nižší. Lebo bude na menšej sume HDP.
Áno, áno.
Čiže
super,
štatisticky dobrá to
správa.
Bude vyzerať dobre.
Áno, áno.
Rovnako znižite aj percento tých nízkopríjmových a chudoby, lebo to bude vzťahované k celkovému poklesu.
Samozrejme.
Hej? Štatisticky to bude vyzerať dobre, ale v reáli je to katastrofa, pretože už dnes vlastne naša taká tá pomyselná stredná trieda alebo stredná kategória domácností má úroveň, ktorá v susednom Rakúsku je už definovaná ako hranica chudoby.
Áno.
Náš problém je, že naozaj máme celú tú príjmovú situáciu hlboko poddimenzovanú. Patríme ku krajinám s najnižšími príjmami, patríme ku krajinám s nižšou kúpyschopnosťou a je to dôsledok, žiaľ, nízkej výkonnosti našej ekonomiky s nižšou produktivitou práce.
Zároveň ale teda bez zásahov vlády, ktorá by...
Naopak, vláda robí zásahy, ktoré...
No ale ja teraz myslím na posilnenie výkonu ekonomiky.
Práve, že robí opačné zásahy ako na posilnenie výkonu ekonomiky, pretože základná kategória ekonomiky dnes je dôvera. A politická nestabilita a nedôvera voči inštitúciám je hlavná bariéra pre nové investície, pre inovácie, ale aj pre dôveru finančných trhov a pre požičiavanie si peňazí.
Znovu opakujem, pani profesorka, a to by ste sa možno vy, ako predstaviteľka jednej z tých bývalých pravicových vlád, mohli cítiť trošku ako dotknutý, ukrivdený, pretože ste zažili obrovskú kritiku vtedajšej opozície, reprezentovanej aj Robertom Ficom, v súvislosti s možnosťou zvýšiť sadzby dane z pridanej hodnoty. No tak teraz sa dá skonštatovať, že odčias rovnej dane Slovensko zažíva najväčšiu daňovú reformu, ako zažilo. Paradoxne, bez diskusie so zúčastnenými stranami, výsledkom toho je napríklad kontroverzná transakčná daň s množstvom rôznych výnimiek. Čiže vaša odpoveď, ale pani profesorka, bola jasná. Nie, nepomôže to. Budeme to sledovať. Dovolte ale teraz trošku aj obrátiť tému, pretože vláde, okrem toho, že konsolidovala a riešila teda pomoc seniorom alebo plošnú pomoc s energiami, sa podarilo hneď na začiatku roka asi tú najdôležitejšiu agendu presadiť. Zmenila trestný zákon, zrušila úrad špeciálnej prokuratúry a neskôr aj NAKU. Obchodníci hovorili počas leta o stúpajúcej kriminalite, spájali to práve s novelou trestného zákona. Vidíme frustráciu v polícii, v Košiciach to dokonca vyvrelo až takým spôsobom, že zasahujúci policajt zabil zadržaného občana tejto krajiny, pani profesorka. Čo toto robí s náladami spoločnosti? Čo to robí s nami, občanmi tejto krajiny a s našou dôverou v inštitúcie, ako je polícia, ktoré nás majú chrániť? Ale samozrejme tú dôveru rozširujeme aj na iné štátne inštitúcie, ktoré by mohli napríklad aj tú políciu kontrolovať.
Dôvetok ku konsolidácii sú tri oblasti možnej konsolidácie.
Ale zapamätám si, hej, tú otázku
ja
potom.
Ja si ju veľmi dobre pamätám. Nedá sa ju nepamätať, lebo to zažívame v každodennosti. Ale aby som povedala aj riešenie. Poprvé, reforma daňového systému smerom k jednoduchšiemu daňovému systému a prorastovému daňovému systému. Toto nemá nič spoločné, čo ste vymenovali, ani s jednoduchosťou,
rozumiem,
ani s prorastovým daňovým systémom. Po druhé, efektívnosť a adresnosť sociálnej pomoci. Načetla som, kde je systémové riešenie, tam vieme byť adresní. A po tretie, znižiť náklady na chod a prevádzku štátu. A samozrejme úplne zrušiť menej efektívne dotácie. To sú všetko zdroje konsolidácie, ktorá sa ale žiaľ u nás vonkoncom nekoná.
Asi nepoviem hlúposť, keď poviem, že to sa bavíme o peniazoch radovo v stovkách miliónov eur, prípadne možno v miliardách. No dobre, tak poďme teraz na tú otázku, ktorú som položil. Zmena trestného zákona, rušenie UŠP, NAKA, stúpajúca kriminalita, frustrácia v polícii, zabitie občana policajtom v Košiciach. Aké sú nálady spoločnosti, aká je dôvera v inštitúcii, čo s nimi robia tieto veci, ale samozrejme, ako hovorím, tých faktorov je mnoho, aj vrátane konsolidačného balíčka prijatého v prvom čítaní za 12 hodín v zrýchlenom konaní.
Spartakiada, ktorá pôsobí v Národnej rade Slovenskej republiky, nerobí nič iné, len sa stali z nich doslova do písmena hlasovací panáci, ktorí tam majú niekoľko takých fejkových rebelov.
Fejkových
rebelov, ktorí sem tam sa tak ozvú, že ale toto už nie, aby na konci dňa zahlasovali za danú vec. Preto fejkoví rebeli. V každom prípade nech to vyzerá akokoľvek, práve tá krehká väčšina zatiaľ funguje na konci dňa ako naozaj poslušná spartakiada, ako keby tí poslanci úplne stratili vlastnú schopnosť seba a púd seba záchovy, pretože oni sa jedného dňa budú musieť vrátiť do reality a do každodenného života.
Vrátane ministrov.
A neviem si predstaviť, ako niektorí z ministrov, ale aj z poslancov, budú existovať v svojich regiónoch po takomto výkone. Ale je to na ich zvážení a častokrát je to už priam až hanba.
A to, čo počúvate práve v súvislosti s tou krehkou väčšinou 76, ale vlastne 79 a 74, ja neviem čo všetko, že rečí o predčasných voľbách, rečí o tom, že predseda SNS Andrej Danko hovorí, že Peter Pellegrini prezident chce úradnícke vlády. Vydrží, ja to tak ako združím do jednej otázky, vydrží tá koalícia aj svoj druhý rok?
Pozrite sa, pán Danko nerobí nič nové. On sa vyhrážal tými pádmi vlády a odchodmi v každej vláde, ano, ktorej bol.
Ano. Dokonca v tej predposlednej hneď prvé leto tej vlády vypovedal koaličnú zmluvu.
Vypovedal, áno. On vlastne, mne ho tak ľúto, to je zlý cit, ja viem, ale také chudátko je to dosť veľké, vzrastom, lebo on nemá inú agendu. On vlastne, SNS predsa nie je jedna politická strana ani náhodou.
Nie, v parlamente nie.
To je zvláštny hybrid takej všeho chuti. On tam nabral extrémistov, ktorí mu tam hulákajú, že budú robiť niečo úplne iné, ako je v programovom vyhlásení vlády. On tam má úplne odrezaných od reality predstaviteľov asi najväčšia odnož takéhoto odštiepenia je ministerka kultúry, ktorá sa správa absolútne nekultúrne a zmenila toto ministerstvo na doslova a do písmena jedno osie hniezdo, z ktorého sršne vylietajú okrem osí, aby zlikvidovali všetko tvorby schopné, ktoré v oblasti kultúry existuje.
Áno, aj v spolupráci s jej kolegom, ďalším nevoleným predstaviteľom, pánom Machalom.
To som ešte nezažila a to sme zažili ministra Hudeca. Pretože takýto masakér to nemá obdoby. Výmena alebo dosadzovanie, ale totálne nekompetentných ľudí, ktorí mám zážitok, že ani nevedia, kam vstúpili, zodpovedá schopnosti vnímať a chápať kultúru a umenie, keď si dovolíte vystavovať o malovanku na medzinárodnej výstave na Hrade. To je zhruba obraz tej nekompetentnosti, ktorej sme svedkami. A tu je na mieste otázka, že čo sa to vlastne deje v tej slovenskej spoločnosti, ako je to možné takéto masakre.
Áno, áno.
Cez trestný zákon, čo nie je o ničom inom ako zachráňme sami. Sami seba zachráňme. Čiže to nie je, že by oni boli nevinní, čo sa týka korupčných škandálov, ale premlčacie lehoty.
Áno.
A tým pádom ako vypadli z hry.
Pán guvernér Národnej banky, pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky a ďalší
unizono,
ľudia.
Premlčacie lehoty, nastavili si ich tak, aby sa teda vyhli súdnemu procesu. Odsúdeniu. Čiže to je čisté, zachráň sa, kto môžeš a ako môžeš v ich radoch, akýmikoľvek spôsobmi a nástrojmi. K tomu samozrejme je to okorenené silou pomsty a pomstychtivosti a znásobené veľmi vážnou udalosťou, ktorú nijak nepodceňujem, a to je atentát na premiéra krajiny.
Ja by som sa na to aj trošku chytil, aj keď tá otázka, či to vydržia ďalší rok, teda ďalší druhý rok svojej vlády, tá stále, pani profesorka, na stole ostáva, ale keď spomínate aj pána predsedu vlády, prepáčte, dnes teda premiéra, kto už je štvrtýkrát na svojej stoličke, no tak áno, tento rok je špeciálny pre Slovensko aj pre neho, v tom najhoršom slova zmysle, že prežil atentát na jeho osobu. No tak on ale zas na druhej strane nadáva vulgárne novinárom, opozičným kolegom z parlamentu. Hovorí ľuďom, aby neverili slovenským médiám. Popri tom vystupuje v propagandistickej TV show ruskej štátnej televízii. Ako vnímate Roberta Fica, jeho vystupovanie aj samozrejme v súvislosti s tým atentátom, ktorý prežil?
Pána Fica vnímam celé obdobie úplne rovnako. A to znamená veľmi negatívne, pretože neposunul Slovensko nie že len ani o krok vpred, ale naopak. Za 13 rokov nesie hlavnú zodpovednosť za stagnáciu a úpadok Slovenskej republiky. Nesie hlavnú zodpovednosť, aby som bola spravodlivá, spolu s pánom, s premiérom Matovičom, za stratu a prehlbujúcu sa stratu dôvery a prehlbujúcu sa nedôveru voči inštitúciám, pretože voči Šuklu a pani Baťovej a tak ďalej, pamätáme si. To je nebezpečná hra, ktorá sa každému len vypomstí, lebo vytvára precedens. Ale to, čo vnímam ako najstrašnejšie, je, že pán Fico sa vyjadril presne, že on má rád Rusov a je mi ľúto, že nemá rád občanov Slovenskej republiky. Pretože ich nemá rád. Nemá rád minimálne väčšinu, ktorá nie je jeho voličom, nie sú jeho voličmi a dokonca ani nemá šancu, aby niekedy boli, pretože nemá jediného pekného slova voči týmto občanom. Má ich za občanov ani nie štvrtej kategórie, ale ako neobčanov.
No.
Osočuje, kričí, nadáva, je vulgárny, je nervózny, stratil podľa mňa akúkoľvek súdnosť, že reprezentuje vládu Slovenskej republiky a nie svoj úzky klan a kmeň svojich vlastných voličov.
No dobre, ale ani jeho voliči, ani ten zvyšok krajiny to nevidí. Ja to nechcem zosobňovať do pána predsedu vlády Roberta Fica. Bavme sa aj o iných politikoch, že veď to je práve táto vládna zostava, ktorá veľmi ostro, veľmi tvrdo a dodnes útočí na svojich predchodcov za údajný chaos pri vládnutí. No ale myslia si, že ľudia na Slovensku nevidia tento chaos, to, čo ste práve vy už 20 minút v našom rozhovore kopec z tých vecí stihli spomenúť. Ja neviem, filtrujú to, hádžu to za hlavu, alebo nechceme vidieť, že nám politici klamú akoby do očí?
Súvisí to s postojmi v spoločnosti. Viete, ja rozumiem a chápem, sama to mám v sebe, že si hľadáte aj normálnu stratégiu prežitia a obranný mechanizmus.
Rozumiem.
A zatvoríte sa pred istým typom informácií, ktoré vám úplne rozbijajú vašu integritu, vaše ja, alebo dlhodobé presvedčenie, ktoré ste zdieľali. Nezabúdajme, že tu funguje ten známy klam utopených nákladov. a on funguje plnohodnotne. Mm. Vy vložíte celé svoje ja, energiu, niekedy aj všetky svoje zdroje do reprodukcie nejakého systému, napríklad komunistického.
Áno.
Uveríte heslu so Sovietským zväzom na večné časy a nikdy inak a aktívne tomu pomáhate.
Tak čo, potom ako hambíte? Nechcete sa to zdať? Alebo že tie straty by boli tak obrovské, že by ste to vlastne nedali?
Vy máte tú stratu ako oveľa vážnejšiu, lebo aj tento fenomén funguje, že stratu vnímate viac, ako vnímate zisk.
Rozumiem.
A k tomu dodám, že otvorene pán Fico hovorí o zmene politického systému a on ho robí.
Áno.
On má na Slovensku dostatočný zdroj voličský, ktorý sa prikláňa k vláde pevnej ruky, k prvkom autokracie, ktorí chcú umlčať opozíciu, lebo ich znervozňuje, ktorý má veria v to, že pravda je len nejaký konštrukt a neexistujú nejaké fakty alebo overené
informácie
a pravidlá, ktorí jednoducho príjmajú ten protipríbeh, ktorý tu stavia Fico proti demokracii.
Na sekundu by som to zastavil z dvoch dôvodov. Že ešte mám jednu otázku na vás, pani profesorka, a ten druhý dôvod. Chcel by som do toho vsunúť jednu vec a opakovane nevidia ľudia, voliči na Slovensku napríklad to, a to je otázka aj na vás, pretože vy ako predsednička vlády ste zažili výpovede lekárov, dokonca si pamätám, že tie dohody skončili 3 dni potom, ako tie výpovede nadobudli účinnosť 3. decembra 2011 v sobotu okolo 3. alebo 4. ráno, to zase už si úplne presne nepamätám, a dohodli ste sa. No a dnes tu vidíte premiéra, ktorý hovorí, že on nebude rokovať s lekármi, pretože je veľmi emotívny a má konflikt záujmov, lebo mu tí ľudia zachránili život. No tak nebude rokovať s učiteľmi, lebo ho učili, keď bol malý, nebude rokovať, ja neviem, s energetikmi, lebo si kúri doma?
Nerozoberajme takúto hlúposť.
Tak dokončíte, čo ste začali, a potom ešte jedna otázka.
Nikto z nás nemohol robiť nič, lebo je v každý z nás v nejakom konflikte
záujmov. Je to na stole.
Povie ho čo. A najhoršie je, že sú ľudia, ktorí to hocičo príjmajú, pričom to znie viac, to nie je len nezmysel, to je absurdné. To je absurdné. Ale vyzúva sa zo zodpovednosti, nechce vstupovať do konfliktov, skáče po celom svete, len aby nemusel riešiť krízové a kritické situácie.
To je moja
situácie.
Posledná otázka, ak môžem.
Áno.
A môžeme to uzavrieť potom aj nejakými všeobecnými vecami.
Ale potom
vecami.
Môžem povedať aj celú vetu nakoniec.
Áno.
To ma poteší.
Áno. Vrátim sa k tomu, Robert Fico ako premiér, štvrtýkrát v kresle predsedu vlády, ak sa rozprávame o zdravotníctve, ak ho chceli lekársky odbor do toho zapojiť, on povedal, že na to nemá čas, že má dôležitejšie veci, ako riešiť zdravotníctvo alebo spory vo vlastnej vládnej koalícii. Napríklad tú jeho tradičnú zahraničnú politiku na všetky 4 svetové strany. Už ste to povedali, pani profesorka, vyhlásil, že skáče z miesta na miesto po svete. Ja by som to teraz aj tak rámcoval, napríklad z Azerbajdžanu do Číny, do Srbska, potom do Brazílie, teší sa do Turecka a do Moskvy. Nie sú tam tí partneri naši tradiční úplne z NATO, z Európskej únie. A teraz otázka, čo za tým poskakovaním po svete, pani profesorka, vidíte, o čo pánovi predsedovi vlády ide, čo je to tá jeho politika na 4 svetové strany? A spýtam sa to aj úplne priamo. Ťahá nás Robert Fico a táto vláda z Európskej únie a z NATO?
V Číne by sa nikto z vrcholových predstaviteľov s premiérom malej krajiny Slovenská republika mimo štruktúr EÚ a NATO nezhováral, pretože sme zhruba taký veľký ako také stredne veľké mesto v Číne.
Áno.
To je objektívna realita. Takže my sme Fico je pre tieto krajiny zaujímavý práve ako členská krajina EÚ a NATO. A to, čo práve predvádza, je veľmi dramatická vec, pretože on vlastne ukazuje alebo potvrdzuje snahu Putina rozbiť Európsku úniu. A on je nástrojom takéhoto rozbijania aj spolu s Viktorom Orbánom. A neuvedomovať si, že to povedie k nášmu významnému oslabeniu, je chyba úsudku premiéra Slovenskej republiky.
Už to asi aj začalo.
Pretože naozaj Putinova stratégia je úplne jednoznačná. Zhnitý západ, to, čo sme tu 40 rokov počúvali, škodlivá hodnotová orientácia, škodlivé ľudskoprávne organizácie a tak ďalej. Jednoducho autokracia ako vzor a dokázanie silou a zbraňami, že je to pevnejší a silnejší režim. Má to u nás dostatočný počet zástancov. Robert Fico pochopil, že ako demokrat neúspel a nevie ako demokrat riešiť krízové situácie.
Pani profesorka, čo sa dá povedať na záver? Čo sa dá povedať, že o pár dní máme 2025 a aj s týmito všetkými vecami, čo ste hovorili, čo nás čaká, tak nám, môžem to rovno povedať, tak dajte nám nejaký odkaz. Čo s tým teda v tom budúcom roku?
Napriek všetkému máme svoje životy, dokážeme ukázať ako občania, ako občianska spoločnosť, že vážne nie sme ovce, ktoré hľadajú svojho bača s fujarou. Že máme rozhľad, máme informácie, domáhame sa väčších oprávnení, domáhame sa viac informácií a domáhame sa tomu, aby sme rozumeli svetu. A v tejto situácii sa vždy ako občania vieme aj zmobilizovať. To je sila Slovenska. Neuveriteľná sila. Nie náhodou tie sršne útočia práve na tieto ostrovy pozitívnej deviácie, ktoré na Slovensku máme. A zaželám nám všetkým, aby sme dokázali nájsť zmysluplnosť a chvíľami aj šťastie v každodennom prežívaní, aby sme zatvorili tie vodovodné kohútiky, odkiaľ sa na nás valí tá politická špina, pretože nás to zašpiní. Neumieme si ruky v špinavej vode. A želám nám, aby ten rok 2025 bol lepší, ako v skutočnosti bude.
To isté nám želám a ja samozrejme aj za celú našu redakciu. Veľmi pekne ďakujem, pani profesorka, že ste tu boli v poslednej relácii naživo v tomto kalendárnom roku 2024. Ďakujem teda aj všetkým vám, ktorí nás počúvate alebo sledujete, tak ako to hovorím vždy, že vôbec na to máte ešte nervy. Takže želám pokojné, príjemné a čo najlepšie sviatky vianočné, aj tie novoročné a budeme sa vidieť v roku 2025.
Možno sme mali namiesto tej depresie zaspievať nejaké koledy. Aspoň by sa ľudia zasmiali.
Ďakujem veľmi pekne. Pani profesorka Iveta Radičová, naša bývalá premiérka. Takisto všetko najlepšie.
Všetko dobré aj vám, aj Rádio Express.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.